πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
We got one more song for you that goes a little bit like this.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που κάθε Παρασκευή Κάνει λιάνα τα οικονομικά, όπως λέγαμε παλιά, τα κάνει πενταράκια. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Θα ασχοληθούμε σήμερα αρκετά με το κλίμα και την συζητήσεις που γίνονται στο Ντουμπάι, στην πρωτεύουσα του πετρελαίου για την πράσινη ανάπτυξη, βέβαια είναι
του
μια...
φυσικού αερίου.
Του φυσικού αερίου,
φυσικού αερίου και τα δύο μαζί.
Και των υδρογόνων ανθράκων. Συζητάμε εκεί πέρα πώς θα απαλλαγούμε από αυτά. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, πιστεύουμε. Απλώς να πούμε ότι έχουμε σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 και στα τρόφιμα 9%. Και να πούμε ότι Νοέμβριο σε σχέση με Δεκέμβριο υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση κατά 0,4%. Έχει πέσει χαμηλά ο γενικός δείκτης, αλλά ο δείκτης των τροφίμων είναι ψηλά.
Ακριβώς. Να πούμε ότι σε μέσα επίπεδα, γιατί αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας, ο πληθωρισμός σημείωσε αύξηση 3,8% φέτος, έναντι 9,5% το αντίστοιχο 12μηνο της περσινής χρονιάς. Να πάμε όμως κατευθείαν στο θέμα μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας και πιστεύω εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαρελίδη?
Ναι. Απλά να πω ότι για να μην κάνουμε και εμείς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Περιβάλλοντος και ενέργειας.
Έχει μια ειρωνία αυτό που λέτε, έτσι?
Όχι, δεν έχει ειρωνία, έχει ακρίβεια, έχει ακρίβεια.
Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Με το νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Ελλάδα σκοπεύει σε μείωση των εκπομπών ρήπων της τάξης του 55% έως το 2030 και 80% έως το 2040. Στόχος σας είναι ταυτόχρονα η σταδιακή απολιγνητοποίηση μέχρι το τέλος του 1928. Η κυβέρνηση προφανώς...
Του 2028.
Η κυβέρνηση προφανώς πιστεύει ότι είναι ρεαλιστική στόχη. Όταν όμως κάποιος βλέπει τα προβλήματα με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τα αιωλικά πάρκα, ευλόγως αναρωτιέται πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η στόχη. Τι λέτε, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Καταρχήν να πούμε ότι εξ ορισμού οι στόχοι που είναι για το 2040 έχουν έναν χαρακτήρα που κατεύθυνση, δίνουν μια κατεύθυνση και δεν μπορεί κανείς να είναι πολύ επιχειρησιακός για ένα στόχο που αναφέρει στο 2040. Το ότι αφορά το 2030, μπορώ να σας πω ότι με τα βεβαιότητας ο στόχος μας θα πιαστεί νωρίτερα από το 2030, ενδεχομένως το 2028, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς την ουρά που υπάρχει σε αιτήσεις, πολλές από αυτές είναι ήδη αδειοδοτημένες, για νέα φωτοβολταϊκά, νέα υδροηλεκτρικά, νέες μονάδες ΑΠΕ γενικά. Έτσι, άρα ξέρουμε με τα βεβαιότητας ότι ο στόχος του 2030 θα επιτευχθεί για τη χώρα μας.
Ναι, αλλά το δίκτυο, κύριε Βαρελίδη, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν σηκώνει, ας το πούμε έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, πολλά νέα φωτοβολταϊκά.
Το δίκτυο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή το σημείο που εμποδίζει την ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ είναι η χωρητικότητα του δικτύου. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είμαστε σε αυτά τα ποσοστά μείωσης των εκπομπών και σε αυτά τα ποσοστά διείσδυση των ΑΠΕ που θα είμαστε το 2028 ή το 2030. Γιατί αυτό που περιμένουμε είναι η επέκταση του δικτύου, η οποία είναι σε εξέλιξη και επομένως ουσιαστικά τα νούμερα αυτά αντανακλούν την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου.
Τώρα, μιλώντας για το δίκτυο, απλώς για να το κάνουμε και λίγο λιανά που μας αρέσει εμάς εδώ στην εκπομπή, απλώς να το εξηγήσουμε για αυτούς που δεν παρακολουθούν ενδεχομένως πολύ στενά τα πράγματα. Έχουμε μέρες που η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ηλιακή ή αιωλική ενέργεια ξεπερνάει τη ζήτηση. Λοιπόν, αυτό όμως σε πολλά σημεία της χώρας δεν μπορεί να πάει στον καταναλωτή ή πολύ δε λιγότερο δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του δικτύου και το άλλο είναι το πρόβλημα της αποθήκευσης. Δηλαδή η ενέργεια αυτή παράγεται την ώρα που παράγεται και από εκεί και πέρα δεν έχουμε σήμερα δυνατότητες αποθήκευσης. Αυτά τα δύο προβλήματα, μιλήσατε για την επέκταση του δικτύου, θα ήθελα λίγο να μας το εξειδικεύσετε, δηλαδή τι επενδύσεις γίνονται, ποιος τις κάνει και πότε θα ολοκληρωθούν, και δεύτερον τι γίνεται με την αποθήκευση, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα εκεί, πού θα πάνε τα πράγματα.
Προσέξτε τώρα, είναι δύο θέματα τα οποία είναι και ανεξάρτητα, έχουν και κάποια σύνδεση μεταξύ τους. Καταρχήν η επέκταση του δικτύου, προφανώς όταν μιλάμε για την υψηλή τάση γίνεται από τον ΑΔΜΙΕ, και όταν μιλάμε για την ύψη και χαμηλή τάση γίνεται από τον από το ΔΔΕ. Και ταυτόχρονα προφανώς σε κάποιο κομμάτι που τους αναλογεί και αυτοί που κατασκευάζουν ΑΠΕ κάνουν το δίκτυο που συνδέει, παραδείγματος χάρη, τις ανεμογεννήτριες με το σταθμό μέσης ή υψηλής τάσης, όπου πρέπει να πέσει το ρεύμα που... Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αντικειμενική δυσκολία, η οποία είναι τεχνική. Δηλαδή, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αν εξαιρέσεις την αντιλησιοταμίευση που είναι να αποθηκεύεις ενέργεια μετατρέποντάς την σε δυναμική ενέργεια, ανεβάζοντας δηλαδή το νερό σε ένα υδροηλεκτρικό ψηλά και μετά χρησιμοποιώντας το υδροηλεκτρικό για να παράξεις ενέργεια, αν εξαιρείς αυτή την περίπτωση, οι χημικές μπαταρίες έχουν περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας. Περιορισμένη όχι σε ό,τι αφορά το πόση ενέργεια μπορούν να αποθηκεύσουν, αλλά για πόσο χρόνο μπορούν να την αποθηκεύσουν.
Αδειάζουν.
Αδειάζουν, ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι μια τεχνική δυσκολία. Προφανώς η τεχνολογία βελτιώνεται στο τομέα αυτό, αλλά βέβαια βελτιώνεται με τους ρυθμούς που βελτιώνεται η κάθε τεχνολογία, και θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη και την τεράστια ζήτηση για τέτοια συστήματα που υπάρχει παγκοσμίως, που σημαίνει ότι αν κάνεις μια παραγγελία τώρα, μπορεί το σύστημα αποθήκευσης να το έχει σε 1,5-2 χρόνια. Έτσι. Άρα υπάρχουν και αυτού του τύπου περιορισμοί. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και έχουν δώσει τα ποσοστά και τα νούμερα τα οποία αναφέρατε στην αρχή. Άρα όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη, όλοι αυτοί οι περιορισμοί, και γι' αυτό κινούμαστε με αυτούς τους ρυθμούς, αλλιώς θα ήμασταν πολύ ταχύτερα.
Όμως, να ρωτήσω κάτι για την αποθήκευση. Μιλάμε τώρα για την τεχνολογία του υδρογόνου και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την νέα αυτή τεχνολογία η οποία θα χρησιμεύει σαν αποθήκευση. Από ό,τι έχω καταλάβει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθαρές μορφές ενέργειας, δηλαδή αιολική και ηλιακή. Θα χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό για να παράγουμε υδρογόνο, διότι το υδρογόνο για να παραχθεί θέλει πολύ μεγάλο, θέλει ηλεκτρικό ρεύμα βασικά.
Ναι,
και μετά θα καίμε το υδρογόνο, το οποίο κάνει καθαρή καύση, για να παράγουμε ενέργεια.
Σωστό.
Ωραία. Αυτό πώς γίνεται και πού μας αφορά σαν Ελλάδα, γιατί έχουμε ακούσει και σχέδια ότι θα γίνει στην Πτολεμαϊδά, θα γίνουν μεγάλες μονάδες παραγωγής υδρογόνου, συζητάμε για νέες υποδομές αγωγούς υδρογόνου.
Είναι μία, αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία του υδρογόνου είναι μία τεχνολογία που επί της ουσίας βρίσκεται σε μία πιλωτική φάση εφαρμογής. Δεν έχει εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. Είναι μία τεχνολογία που αναμένεται να βρει ευρεία εφαρμογή από το 2030 και μετά. Άρα, τουλάχιστον μέχρι το 2030, δεν αναμένουμε το υδρογόνο να έχει μία έναν ουσιαστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα, όχι της Ελλάδας, οποιασδήποτε χώρας. Ακόμα δηλαδή έχουμε βήματα για το υδρογόνο, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα υποκαταστήσει φυσικό αέριο. Έτσι, δεν θα χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά θα χρησιμοποιηθεί καταρχήν σε βιομηχανικές δραστηριότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή καταναλώνουν άμεσα, δηλαδή χωρίς να το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια, καταναλώνουν άμεσα φυσικό αέριο.
Με δεδομένα όλα αυτά που μας λέτε όμως, κύριε Βαρελίδη, δηλαδή ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν διακύμανση στην παραγωγή τους, η οποία δεν ταιριάζει με την ζήτηση, τα προβλήματα αποθήκευσης και ούτω καθεξής, τι σημαίνει, τι θα κάνετε γι' αυτό, θα διατηρείτε σε εφεδρεία μονάδες φυσικού αερίου ή λιγνίτη? για να υποστηρίζετε το σύστημα, αυτή τη στοχαστική που λέμε παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ?
Σε ό,τι αφορά τις μονάδες λιγνίτη, στο τέλος του 28 θα κλείσουν όλες οι μονάδες λιγνίτη, δεν θα μείνει καμία μονάδα λιγνίτη ούτε σε ψυχρή εφεδρεία, όπως λέγεται. Δηλαδή είναι κλειστό το εργοστάσιο, αλλά μπορεί να λειτουργήσει αν ομιγέννητο παραστεί ανάγκη. Σε ψυχρή εφεδρεία θα παραμείνουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με δίζελ στα νησιά, κυρίως τα οποία εν τω μεταξύ ως το 2030 θα έχουν διασυνδεθεί στη μεγάλη τους πλειοψηφία, και τα υπόλοιπα με συστήματα μπαταριών θα έχουν καταστεί ενεργειακά αυτόνομα. Αν ομιγέννητο κοπεί το καλώδιο, γιατί βέβαια σε ένα νησί μπορεί από κάποια τράτα, για παράδειγμα, να κοπεί το καλώδιο και άρα να πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχίσει προφανώς η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί. Άρα μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις θα μείνουν σε ψυχρή εφεδρεία μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από δίζελ. Οι μονάδες του φυσικού αερίου θα παραμείνουν σε λειτουργία για αρκετά χρόνια ακόμα, μέχρι το 2035, δεδομένου ότι είναι απολύτως αναγκαίες για την διασφάλιση της ισορροπίας του συστήματος. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το φυσικό αέριο είναι αναγκαίο ως μεταβατικό καύσιμο. Επίσης, υπενθυμίζω ότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται από πάρα πολλές κατοικίες για θέρμανση. Έτσι, άρα, αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνει στο ενεργειακό μας μήμα για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να υπάρχουν άλλες βιώσιμες οικονομικές εναλλακτικές λύσεις.
Με το βιοαέριο, τι γίνεται, θα μπορεί να διοχετεύεται αυτό στο δίκτυο
νομίζω
φυσικού αερίου?
Το οποίο το δουλεύει, είμαστε στα τελικά στάδια επεξεργασίας του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες το επεξεργάζονται προκειμένου να μπορεί να εγχέεται το βιοαέριο στο δίκτυο, στο υφιστάμενο δίκτυο του φυσικού αερίου. Τεχνικά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά όταν λέμε το δουλεύεται, επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι απλά, μάλλον, γιατί ξέρετε, μπαίνει λίγο βιοαέριο σε πάρα πολύ φυσικό αέριο, επομένως αραιώνεται, άρα μικρή σημασία έχει ακριβώς οι συγκεκριμένες προδιαγραφές του βιοαέριου.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν πάμε στα θέματα αυτά που συζητούνται στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, μιλήσατε για το λιγνίτη και το γεγονός που θα κλείσουν τελείως, και υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό, και μάλιστα υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί ο λιγνίτης είναι ένα καύσιμο το οποίο έχει αποθέματα η Ελλάδα. Είδαμε και με την ενεργειακή κρίση τα τελευταία χρόνια ότι δημιουργούνται διάφορες απρόβλεπτες καταστάσεις, και βλέπουμε επίσης ότι και άλλες χώρες, και ευρωπαϊκές όπως και η Γερμανία και η Πολωνία, πάνε πιο σιγά σε σχέση με το λιγνίτη. Δηλαδή κρατάνε και μια...
Σε καταλαβαίνω. Ναι. Η Γερμανία και η Πολωνία, να σας πω ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο από ότι εμείς. Η Γερμανία έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι έχει πάρει την απόφαση να κλείσει και τα πυρηνικά εργοστάσια, γεγονός το οποίο δημιουργεί ένα πρόσθετο έλλειμμα και μια δυσκολία στην ισορροπία του συστήματος, και επιπλέον έχει πολύ μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ από αυτήν που έχει η Ελλάδα. Η προφανής λύση σε αυτό που λέτε είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι άφθονες στη χώρα μας και είναι και φθηνότερες. Γιατί η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, παρότι ο λιγνίτης φυσικά είναι εγχώριο καύσιμο, δυστυχώς ο λιγνίτης της Ελλάδας έχει πάρα πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη. Δηλαδή, από τον αμέσως χειρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μισή θερμογόνο δύναμη. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε μεγαβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται, εκλείεται πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα, και επειδή το διοξιδίου του άνθρακα επιβαρύνεται μέσω του ETS από μια τιμή που σήμερα είναι γύρω στα 80 ευρώ τον τόνο, αυτό καθιστά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ελληνικό λιγνίτη εξαιρετικά σύμφορη.
Τελευταία ερώτηση από εμένα, κύριε Βαρελίδη. γνωρίζω ότι περιμένετε μία οριακή άνοδο της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας την επόμενη δεκαετία, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένετε κάτι τέτοιο μέσω κυρίως της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, δηλαδή απόσυρση αυτοκινήτων, οικιακών συσκευών, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων?
Κοιτάξτε, η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένας αυτοτελής στόχος ευρωπαϊκός, προκύπτει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τον οποίο οφείλουμε να τηρήσουμε και να πετύχουμε. Επομένως, θα έλεγα ότι υποχρεωτικά τα όποια προγνωστικά μοντέλα ακολουθούν και τις συμβαδίζουν με τις λοιπές υποχρεώσεις, συναφείς υποχρεώσεις που έχουμε με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Το αν αυτό θα επιτευχθεί ή όχι στο τέλος, πράγματι είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μένει να αποδειχθεί από την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Βαρελίδη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Πετρόπουλο, ερευνητή στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλησπέρα από το Παρίσι.
Έχουμε μπλέξει τα ωράρια τώρα και
μια ώρα πίσω είναι,
και πότε λέμε καλησπέρα στην Ελλάδα. Έχουμε αρχίσει και λέμε καλησπέρα μετά τις 12 το μεσημέρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι το παρακλάδι, ας το πούμε έτσι, για την ενέργεια του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στον οποίο συμμετέχουν 38 χώρες ανεπτυγμένες λεγόμενες. Και εσείς εργάζεστε εκεί, είστε στο Μέδρα το Παρίσι. Και θέλαμε να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για τη διάσκεψη για το κλίμα, τη λεγόμενη COP28, η οποία φέτος διεξάγεται στο Ντουμπάι. Τώρα, ένα πρώτο έτσι ερώτημα και ένα σχόλιο θα ήθελα. Το Ντουμπάι είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είναι μια από τις 5 χώρες με τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα ορυκτών καυσίμων, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και μοιάζει λίγο αντιφατικό να γίνεται εκεί πέρα η συζήτηση για το πώς θα απαλλαγούμε από τα ρηκτά καύσιμα. Αυτή υποτίθεται ότι είναι η πράσινη μετάβαση. Τελικά αυτές οι χώρες τι θέλουν? Θέλουν πράγματι να σταματήσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων ή να τα παρατείνουν όσο μπορούν?
Ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η παγκόσμια διάσκεψη προσελκύει περίπου στις 200 χώρες. Οπότε βλέπουμε μια αύξηση στην προσέλευση των χωρών. Ωστόσο, είναι λίγο ξύμορο ο χώρος που λαμβάνει χώρα η συνδιάσκεψη. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η μετάβαση, όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας προηγουμένως, έχει οικονομικά ωφέλη. Για παράδειγμα, όσον αφορά για τις ανανεώσιμες, είναι ήδη πιο φτηνά σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, προσπαθούν και αυτοί να στραφούν και να επενδύσουν σταδιακά προς την καθαρές τεχνολογίες.
Τώρα, αυτές οι καθαρές τεχνολογίες, για να τα πάρουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, βλέπουμε η διάσκεψη ολοκληρώνεται την Τρίτη και διαβάζουμε από ό,τι παρακολουθούμε, υπάρχει μια κινητοποίηση για να υπάρξει μια κοινή δήλωση και υπάρχουν διάφορες διακηρύξεις και διάφορες δεσμεύσεις. Διότι να πούμε ότι αυτές είναι διεθνείς συζητήσεις μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, επομένως δεν υπάρχει δέσμευση μόνο στο βαθμό που ο καθένας εθελοντικά την αποδέχεται, που κάθε χώρα εθελοντικά την αποδέχεται. Διάβασα, υπάρχει μια ανακοίνωση από 20 χώρες χωρίς την Κίνα ότι θα τριπλασιάσουν την παραγωγή ενέργειας από πυρηνική ενέργεια. Και είναι, ας πούμε, η νέα τάση αυτή να εντάξεται και η πυρηνική ενέργεια στις λεγόμενες ανανεώσιμες ή καθαρές. Τι συμβαίνει με αυτό, ποια είναι η κατάσταση με την πυρηνική ενέργεια και πώς την αντιμετωπίζει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας?
Υπάρχουν οι τρεις βασικές δράσεις, άμα μπορούμε να δώσουμε μια ενημέρωση στους ακροατές. Έχει να κάνει πρώτον με αυτό που αναφέρατε, με την πυρηνική ενέργεια που έχουμε πάνω από 20 χώρες που έχουν δεσμευτεί για τριπλασιασμό μέχρι το 2030 της εγκατεστημένης ισχύς της πυρηνικής ενέργειας. Και οι σημαντικές χώρες αυτό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, και η Γαλλία. Προφανώς η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας όπου έχει να δώσει στην ενεργειακή μετάβαση, ειδικά σε χώρες που υπάρχει ήδη τεχνογνωσία και είναι ήδη εγκατεστημένη, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Αγγλία. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα παίξει έναν ρόλο. Ωστόσο, το μεγάλο κομμάτι της νέας εγκατεστημένης ισχύως, το κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής, θα έρθει από τις ανανεώσιμες, από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Σε αυτό το σημείο, 120 χώρες έχουν δεσμευτεί για τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύς με βάση τα σημερινά επίπεδα για το 2030. Σε αυτές τις χώρες είναι χώρες της Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες της Λατινικής Αμερικής, ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που μένει να δούμε είναι η στάση της Κίνας και της Ινδίας.
Αυτό θα σας ρωτάω, γιατί δεν συμμετέχουν μέχρι στιγμής σε αυτή τη διακήρυξη.
Δεν συμμετέχουν μέχρι στιγμής σε αυτή τη διακήρυξη. Απλώς σε σχέση με αυτό που βλέπουμε, σε σχέση με τις ανανεώσιμες, τόσο και η Κίνα και η Ινδία, έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Οπότε αναμένουμε και αυτές οι χώρες να μπουν στον τριπλασιασμό. Αυτό που είναι λίγο πιο δύσκολο έχει να κάνει με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αυτές τις χώρες και σε μια δέσμευση που υπάρχει μέσα αυτή την ομάδα, ώστε να πάψει οι επενδύσεις σε μονάδες λιγνίτη.
Τώρα, μια ερώτηση. Σας ρώτησα, ίσως η πυρηνική ενέργεια. Τι είδους ενέργεια θεωρείτε? Λέμε, ας πούμε,
καθαρή.
Ότι. Ναι, καθαρή. Πώς καθαρή? Καθαρή, αλλά έχει απόβλητα. Έχει ραντιενεργά απόβλητα. Δεν παράγει μεν ρήπους αέρια του θερμοκηπίου, διότι δεν γίνεται καύση υδρογόνου ανθράκων. Αλλά έχει ραντιενεργά απόβλητα. Έχει μεγάλο κίνδυνο κινδύνου. Ένα ατύχημα έχει πολύ αυξημένο ρίσκο. Επ' αυτών υπάρχει στάση, και ειδικά από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.
Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η πυρηνική ενέργεια θα συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση. Ωστόσο, δεν βλέπουμε να εγκαταστάται σε χώρες που είτε δεν έχουν τεχνογνωσία, και η μεγάλη αύξηση θα έρθει από τις ανανεώσιμες.
Μάλιστα.
Ξέρω ότι υπάρχει συζήτηση στην Ευρώπη για αν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα renewables, στις ανανεώσιμες, πώς να τις χαρακτηρίσουν. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει συνεισφέρει μέχρι σήμερα στο να παράγει χώρες να παράγουν καθαρή ενέργεια. Αναμένουμε να συνεχίσει αυτό να γίνει μέχρι το 30. Ωστόσο, ο βασικός πυλώνας για να φτάσουμε στόχους για το κλίμα έχει να κάνει με την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών.
Κύριε Πετρόπουλε, η μία πλευρά του θέματος που συζητάμε είναι το όφελος από την πράσινη μετάβαση. Υπάρχει και μία έκθεση της Εθνικής Τράπεζας εδώ στην Ελλάδα που την ανεβάζει στα 2,5 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από την αύξηση της αυτονομίας της χώρας. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω για το κόστος της πράσινης μετάβασης, γιατί υπάρχει προβληματισμός μήπως δηλαδή το κόστος αποδειχθεί πολύ υψηλό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Αυτό είναι σημαντικό που αναφέρετε. Ωστόσο, σε σχέση με την πρόσβαση σε επενδύσεις, υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Ήδη, ας πούμε, έχουν μιλήσει στη διάσκεψη για το κλίμα, έχει αναφέρει η Σαουδική Αραβία για 30 δισεκατομμύρια. Παγκοσμίως υπάρχουν άλλες χώρες που στηρίζουν αυτή τη στάση. Το σημαντικό είναι οι κυβερνήσεις να δώσουν κίνητρα στους καταναλωτές και να θωρακίσουν τους καταναλωτές σε όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αύξηση των τιμών, για παράδειγμα, αν πάρουμε το παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν ήρθε επειδή παράγουμε πολύ από ανανεώσιμες. Ήρθε επειδή ακόμα εξαρτώμαστε από ορυκτικά καύσιμα και, για παράδειγμα, το φυσικό αέριο.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση από μένα. Αφορά την Ευρώπη περισσότερο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη. Κάθε χώρα εδώ έχει ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Άλλες βασίζονται περισσότερο στα ορυκτά καύσιμα, άλλες περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως, μία ενιαία προσέγγιση είναι απίθανο να ταιριάζει σε όλους, έτσι δεν είναι?
Προφανώς πρέπει να ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει περισσότερο, ας πούμε, ηλιακό δυναμικό. Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να είναι πιο καλύτερη επιλογή από ότι, για παράδειγμα, στην Αγγλία, όπου έχει περισσότερο αιωλικό δυναμικό. Ωστόσο, η μετάβαση θα πρέπει να γίνει τόσο ραγδαία, όπου αφήνει μικρό χώρο σε οποιαδήποτε άλλες τεχνολογίες να εισχωρήσουν σε αυτό. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η Γαλλία έχει αρκετά πυρηνικά όπου θα συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί. Αυτά πρέπει να λαμβάνεται η γεωγραφικότητα υπόψη στους διάφορους στόχους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μετάβαση είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει με ραγδαίο ρυθμό.
Να σας ρωτήσω ένα θέμα που συζητάγαμε και πριν με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Βαρελίδη. Είναι το θέμα της αποθήκευσης και του δικτύου. Και είπαμε απλώς να σας πω για το θέμα για να απαντήσετε. Έχουμε και στην Ελλάδα κάποιες μέρες το καλοκαίρι, όταν έχει πολύ άνεμο, παράγουν με ανανεώσιμες πηγές, παράγεται περισσότερο ρεύμα από όσο ζητείται. Αλλά αυτό ούτε να αποθηκευτεί μπορεί. Πολλές φορές υπάρχουν γεννήτριες οι οποίες δεν δίνουν το ρεύμα γιατί δεν μπορεί να τα απορροφήσει το δίκτυο, δεν έχει χωρητικότητα το δίκτυο και δεν μπορεί να γίνει εξαγωγή. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Εντάξει, επέκταση δικτύου, αλλά ακούμε επίσης ότι από το 2030 θα αρχίσουν να λειτουργεί η τεχνολογία του υδρογόνου. Αυτό πώς μπαίνει στην εξίσωση, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Κάποιοι λένε ότι είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα.
Τώρα, στο σήμερα, αν εστιαστούμε στο δίκτυο, είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στο δίκτυο. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη ανάλυση μας έδειξε ότι περίπου 3.000 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύς, δηλαδή 5 φορές πάνω από ό,τι έχουμε εγκαταστήσει σε ανανεώσιμες, περιμένουν να συνδεθούν στο δίκτυο λόγω έλλειψης δικτύου, λόγω έλλειψης χωρητικότητας του δικτύου. Οπότε είναι αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις σε δίκτυο.
Δηλαδή, συγγνώμη, για να το πούμε απλά, είπατε 3.000 μεγαβάτ. Αυτό είναι δηλαδή η ισχύ που έχουμε άλλη τόση? Έχουμε διπλάσια ισχύ από όσοι μπορεί να απορροφήσει το δίκτυο?
Όχι, είναι 5 φορές αυτό το ποσό που ανέφερα σε σχέση με την παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ που έχουμε σαν ανανεώσιμες. Δηλαδή υπάρχουν έργα που δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο, που είναι 5 φορές περισσότερο από ό,τι έχουμε στο σήμερα. Οπότε υπάρχουν αρκετά έργα που περιμένουν να συνδεθούν επειδή είτε δεν υπάρχει το δίκτυο, είτε πρέπει να αναβαθμιστεί το δίκτυο ώστε να απορροφήσει.
Στην Ελλάδα αυτή η αναλογία. Στην Ελλάδα αυτή η αναλογία ποια είναι, ξέρετε?
Δεν το έχω το νούμερο.
Νομίζω ότι μιλάγατε για την Ελλάδα, γι' αυτό πρέπει.
Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που ανέφερα.
Τώρα ένα θέμα.
Οπότε είναι σημαντικό να γίνουν οι επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όσον αφορά στις μονάδες αποθήκευσης, Προφανώς μέχρι το 30 αυτό που βλέπουμε σαν βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τις μπαταρίες. Ήδη το Υπουργείο έχει καταρτήσει σχέδιο για αυτό, για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά και το πώς θα προσπαθήσουν να ενταχθούν οι μπαταρίες. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι βασικός πυλώνας για να γίνει όλη αυτή η μετάβαση, μιας και για παράδειγμα στόχος στην Ελλάδα το 30 είναι το 80% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό χωρίς να υπάρχει στην εξίσωση αποθήκευση ενέργειας και το δίκτυο. Και ειδικά για αυτό που αναφέρατε για το υδρογόνο, ισχύει ότι μετά το 30 βλέπουμε το υδρογόνο να είναι ένα καύσιμο όπου θα λειτουργήσει και στις μονάδες για αποθήκευση και θα αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστικό.
Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο μοιάζει να είναι κινούμενη άμμος και η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες καλούνται να νομοθετήσουν πάνω σε αυτή την άμμο. Τελικά μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει δυσκολότερη τη ζωή των κρατών μελών σε αυτό το τομέα?
Τώρα υπάρχει διπλή απάντηση στο ερώτημά σας. Απ' τη μία αυτό που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους, οπότε οδηγεί στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτά τα πλάνα. Οπότε, αλλά απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά στη θεσμοθέτηση, στη διανομή κονδυλίων. Οπότε υπάρχει κάτι σίγουρα που πρέπει να κοιτάξουν σε σχέση με το πώς θα επισπευθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί μιλάμε για στόχους που πρέπει να τεθούν το 30.
Είναι και πολιτικό θέμα αυτό, κύριε Πετρόπουλε, ασφαλώς. Και έχουμε και το προαιώνιο θέμα των πολλές κυβερνήσεις οι οποίες πρέπει να συνεννοηθούν και να ομονοήσουν. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Πετρόπουλος, ερευνητής στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα μιλήσουμε τον κύριο Τάκη Κορκολή από το Ινστιτούτο 1. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τάκη Κορκολή, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, το Ινστιτούτο 1, και πρώην Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κορκολή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχετε δύο συνέδρια, ένα που έγινε χθες και ένα που έγινε την Τρίτη και θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά θα ήθελα πριν από όλα να συζητήσουμε το θέμα, λίγο αν μου επιτρέπετε, το πολιτικό. Το Ινστιτούτο 1, ένα καινούριο Ινστιτούτο, δημιουργήθηκε το 2017-2018, αν θυμάμαι καλά, και ήταν συνδεδεμένο με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει μία ασκήση με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας αποκαλούμε δημοσιογραφικά το Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, εσείς που είστε πολιτικά, παραμένετε το Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτή τις διεργασίες που γίνονται στον χώρο, που βρίσκεται πολιτικά?
Θα διαβάσω λίγο. Ναι. Το το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών είναι αυτό που λέει το όνομά του. Δηλαδή, είναι ένα Ινστιτούτο που κινείται προφανώς ιδεολογικά στο γκέτο αριστερό χώρο. Αν θέλετε, με όρους πληθυντικής αριστεράς θα το έβαζα. Αλλά δεν ταυτίζεται, ποτέ δεν ταυτίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχει οργανική σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά μέλη του, και εκεί έχετε ένα δίκιο, είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάρα πολλά δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, διορθώνω λίγο την εισαγωγή σας. Με βάση και όμως αυτό που είπα, ξέρετε, είναι λίγο εύκολο κανείς να καταλάβει ότι τα think tank, οι δεξαμενές σκέψεις, έχουν ένα ευρύτερο ρόλο. Δεν μπορούν να περιοριστούν, αν θέλετε, στο κομματικό πλαίσιο. Τουλάχιστον το δικό μας think tank αυτό είχε στο νου του εξ αρχής. Δηλαδή είναι ένας χώρος όπου παράγει πολιτικές, παράγει εφαρμοσμένες πολιτικές, θέλει να παράξει πολιτικές, παράγει στελέχη εξειδικευμένα στα αντικείμενά τους και είναι ένας χώρος διαλόγου. Άρα υπ' αυτή την έννοια πρέπει να είναι κάτι ευρύτερο και οφείλουν να είναι κάτι ευρύτερο από τα στενά κομματικά Ινστιτούτα, τουλάχιστον αυτού του είδους δεξαμενές σκέψεις που εμείς θέλουμε να. Στις οποίες θέλουμε να συμμετέχουμε. Το ένα είναι λοιπόν ένα τέτοιο πράγμα και άρα δεν έχει και πρόβλημα, αν θέλετε, να ακολουθεί κατά ανάγκη τις εξελίξεις των κομματικών διεργασιών. Είμαστε λοιπόν ουδέτεροι με την έννοια ότι καλύπτουμε όλο τον κεντροαριστερό χώρο και παράγουμε στο δημόσιο διάλογο, θέλουμε στο δημόσιο διάλογο ερωτήματα, πολιτικές, προβληματισμούς, παράγουμε έρευνες, μελέτες και άρα όποιος θέλει την παραγωγή μας, είναι καλό δεχούμενος.
Χθες είχατε ένα συνέδριο, όπως είπε και ο Γιώργος. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε ποια ήταν τα κύρια συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου?
Το θέμα ήταν ο προϋπολογισμός, από ό,τι γνωρίζουμε.
Οπότε... το θέμα ήταν ο προϋπολογισμός και η οικονομική συνθήκη της χώρας σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Όχι στενά, αν θέλετε, τα μεγέθη του προϋπολογισμού, όσο γενικότερα η οικονομία. Σε αυτή την έννοια, λοιπόν, εξελίχθηκε η συζήτηση. Και εδώ έτσι να σας πω και ένα. Μια πληροφορία που σχετίζεται με το προηγούμενο σας ερώτημα. Συζήτησαν περίπου όλες οι πλευρές της κεντροαριστεράς. Συμμετείχαν είτε ως στο πάνελ είτε ως ακροατές. Από το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και το νέο σχήμα κτλ. Άρα λοιπόν, ξέρετε, αυτό είναι το προς επίρρωση όσο είπα παραπάνω. Λοιπόν, το θέμα κινήθηκε σε σχέση με το τι κινδύνους αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ποιες είναι οι διαφορετικές της αδυναμίες, αν αυτές αντιμετωπίζονται ή αν χειροτερεύουν. Δηλαδή, παρά κάποιες θετικές εξελίξεις σε κάποια οικονομικά μεγέθη, για παράδειγμα η αύξηση του ΑΕΠ, που είναι πάνω από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση της ανεργίας. Μπήκαμε πιο βαθιά στη συζήτηση, όμως, πέρα από αυτήν την απλή κουβέντα, για να δούμε αν αντιμετωπίζονται διαφορετικές χρόνιες αδυναμίες. Αν έχει καλυφθεί, που δεν έχει καλυφθεί, το επενδυτικό κενό από το 2009 που ξέσπασε η κρίση μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η οικονομία αυτή τη στιγμή με όλους τους δείκτες είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν το 2009. Δεν έχει καλυφθεί δηλαδή το έδαφος από την κρίση. Απομακρύνεται από πολλά, με βάση πολλούς δείκτες, από το πώς έχει προχωρήσει ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους δείκτες η απομάκρυνση, ναι. Μιλάμε πάντα σε σχετικούς όρους, μιλάτε για το κατακεφαλαίν εισόδημα.
Μιλάω για το κατακεφαλαίν εισόδημα, μιλάω για την αγοραστική δύναμη των μισθών, όπου εκεί είμαστε δυστυχώς στη δεύτερη χειρότερη θέση μαζί με τη Σλοβακία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και αυτό που καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος. Μιλάω για διαφορετικές αδυναμίες όπως η υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές και το εμπορικό έλλειμμα. Η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα παράγουμε, ξοδεύουμε χρόνο χωρίς να έχουμε υψηλή παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα βελτιώθηκε, αν θέλετε, επειδή έπεσαν οι μισθοί στα μνημόνια, αλλά όλοι οι άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την παραγωγικότητα, δηλαδή δραστηριότητες οικονομικές υψηλής προστέμνης αξίας, διαφορετικές διαφορετικοί λόγοι όπως ας πούμε, το σύστημα δικαιοσύνης κτλ. Δεν έχουν διορθωθεί. Άρα παραμένει πολύ χαμηλά.
Να πω κάτι έτσι για να είμαστε και δίκαιοι, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να είμαστε και δίκαιοι. Μιλάτε για ορισμένους ποιοτικούς δείκτες. Και διότι βλέπουμε οι παραδοσιακοί, ας το πούμε έτσι, δείκτες δεν πάνε και άσχημα, πάνε καλά. Έτσι. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση του ΑΕΠ, όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντική. Δηλαδή έχουμε. έχουμε μια πρόοδο. Λέτε εσείς τώρα ότι δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Αυτό στην ουσία λέτε, ότι παραμένουμε εξαρτημένοι από τις αγωγές και η χώρα δεν πάει προς την κατεύθυνση του να γινόμαστε πλουσιότεροι. Αντιθέτως, μπαίνουμε στάσιμο ενώ οι άλλοι προοδεύουν.
Ο σκοπός των δεξαμενών σκέψης είναι ακριβώς να μπαίνουν βαθιά σε ζητήματα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι προφανές ότι λοιπόν ότι έχουμε όντως θετικές εξελίξεις σε διάφορα μεγέθη, όπως είπα και εγώ στην αρχή. Το ΑΕΠ αυξάνεται και το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξάνεται.
Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Επιτρέψτε μου να πω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά γιατί τουλάχιστον εγώ πιστεύω και νομίζω και ο Δημήτρης ασπάζεται αυτήν την άποψη, ότι εδώ η συζήτηση πρέπει να γίνεται ουσιαστικά. Δηλαδή ούτε μηδενιστική απόρριψη των πάντων, ούτε μονόπαντη άλλη, ότι όλα πάνε καλά, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον νομίζω.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Άρα λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Για παράδειγμα, λέμε ότι το χρέος προς ΑΕΠ, ο δείκτης αυτός ο βασικός, η επενδυτική βαθμίδα, όλα αυτά είναι βοηθητικά για να έχουμε και θετικές εξελίξεις για την οικονομία. Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αυτός που στην ουσία έριξε το δείκτη προς ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός έχει και αρνητικές συνέπειες. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός δεν θα διαρκέσει για πάντα. Αναφερθήκαμε σε αυτό. Αν ο πληθωρισμός φτάσει στα επίπεδα του 2%, δεν θα έχουμε αυτή την επίδραση στη θετική στο χρέος. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Και εδώ τονίστηκε και η υπευθυνότητα που πρέπει να έχουμε στα δημοσιονομικά μας, ώστε να κρατήσουμε την αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7-8 χρόνια, σε σχέση με τις αγορές. Άρα λοιπόν, αλλά όπως σας είπατε, το πρόβλημα αυτό που θα ξαναβρούμε μπροστά μας αν δεν το αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Και αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί, πιθανότατα να έχουμε επανάληψη ιστορίας, όχι με τόσο τραγικό τρόπο, ευχόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε πάντα θετικές ειδήσεις. Πρέπει δηλαδή να προετοιμαστούμε αυτή τη δεκαετία μέχρι το 2032, που έχουμε ένα προφίλ χρέους, εξυπηρέτηση του χρέους που είναι αρκετά ευνοϊκό, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχονται. Καθεστώς χαμηλού πληθωρισμού, που δεν θα μας βολεύει στο χρέος, καθεστώς πιθανών υψηλών επιτοκίων, που δεν θα είναι αυτά που γνωρίζαμε τις καλές εποχές, δεν θα πέσουν πολύ εύκολα τα επιτόκια, και αυτό θα αυξάνει το κόστος του χρήματος. Και φυσικά αυτές τις θεατρικές αδυναμίες που είπαν σε σχέση με το τι παράγουμε, πώς το παράγουμε και τι υπεραξία παίρνουμε από αυτό.
Κύριε Κορκολή, αναφερθήκατε σε ένα από τα σοβαρά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας αλλά και η συνολική όλων των συντελεστών παραγωγής. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ένας σοβαρός λόγος, πέρα από την έλλειψη επενδύσεων που σημάδεψε την τελευταία δεκαετία, είναι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι παράγουμε αρκετά μη εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Και αυτό το συνδέουν με την ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων, οικογενειακών ως επιτοπλίστων. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι αν θέλουμε να γίνει η οικονομία μας πιο εξωστρεφής, πιο διεθνοποιημένη, πιο ανταγωνιστική, θα πρέπει αυτό το κομμάτι που αφορά τα μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες να περιοριστεί. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Και θα σας παρακαλούσα να μας την πείτε σε 2 λεπτά, 1,5-2 λεπτά. Ένα μου λέει ο Ιχολήπτης.
Σας βάλαμε πέσουμε
γενή. Λοιπόν, πείτε τα κωδικά και απλά. Έβαλε δύσκολο ερώτημα ο Δημήτρης, αυτό είναι το θέμα.
Το μέγεθος των επιχειρήσεων παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι νομίζω ο κύριος παράγοντας. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή ψηφιακή που πολλές φορές το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων σε συνθήκες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης μπορεί να είναι και θετικό. Εκείνο που νομίζω και αναδείχθηκε και από τη χθεσινή κουβέντα στην ημερίδα που αναφερθήκαμε, είναι ότι όσο θα υπάρχει το μοντέλο της φθηνής ανάπτυξης, δηλαδή όσο οι επιχειρήσεις και οι μεγάλες και οι μικρές, οι μεγάλες γιατί μπορούν, οι μικρές επειδή φοροδιαφεύγουν για άλλους λόγους, στηρίζονται σε φθηνή ανάπτυξη, σε φθηνή εργασία και όχι και άρα βγάζουν ικανοποιητικά κέρδη μέσω αυτής της κατάστασης, δεν θα γίνει η μεταστροφή σε ένα μοντέλο υψηλότερης παραγωγικότητας. Αυτό είναι, αν θέλετε, η άλλη όψη του νομίσματος και η πιο βασική. Όσο λοιπόν πολλοί έχουμε κέρδη με τον τρόπο που συνηθίσαμε να έχουμε τα κέρδη, δεν έχουμε κανένα λόγο να αλλάξουμε. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής μεταστροφής σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.
Μάλιστα. Κύριε Κορκολή, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Καθαρά Λίγο Αργιασμοί. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Τάκης Κορκολής, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. και πρώην γραμματέας επενδύσεων ΕΣΠΑ. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Νίκο Ψωμιάδη που έχει αναλάβει την ρύθμιση του ήχου.
Τη Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι και μείνετε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.
Γεια σας.